În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, preacuvioase Părinte, stareți pentru a rosti. Amin. Dreptmăritorilor creștini, azi dimineață, pe când mă pregăteam să vin la slujbă, am primit un mesaj de la o fostă studentă, numele ei este Cătălina. Nu mi-aduc aminte cum era, dar i-aș aduce aminte de vreme ce m-a rugat, într-un mod neașteptat pentru mine, să mă rog pentru soțul ei. Căci soțul ei, spune ea, are o patimă cam des întâlnită la soți, în general. Și aceasta este patima băuturii. După ce mărturisește aceasta, tot ea spune că a știut în momentul în care l-a luat că are patima asta. Și că nădăjduiește că va fi bine până la urmă. Și ca să arate cât de mult nădăjduiește, îmi dă un cuvânt de al Sfântului Antonie cel Mare, care spune cam așa: dacă vrei un bărbat bun, să rabzi. Să rabzi. Tot despre răbdare, dreptmăritorilor creștini, se vorbește și în Evanghelia de astăzi. Ne-a abandonat aici pentru a sărbători și în calendarele noastre, fiind și duminică, ziua de astăzi este trecută ca o zi de mare sărbătoare. Însă, dacă ne apropiem de Sfânta Evanghelie nu cu ochii aceștia trupești, ci cu ochii minții, cu ochii sufletului și a nevoii acestui suflet, descoperim nu o sărbătoare festivistă, ci o sărbătoare foarte serioasă. O sărbătoare în care toată lumea rabdă. Toate personajele care compun tabloul acestei sărbători rabdă. În limba greacă, sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim se numește Theophoros, adică sărbătoarea aceluia ce s-a smerit pe sine, acceptând să fie purtat de un măgar. Sfânta Scriptură menționează chiar că nu era un adult, ci era un pui. Era mânzul la sine. S-a smerit Domnul pentru că a preferat să intre în cetatea sfântă, nu într-un car de lupte, așa cum intrau biruitorii. Nu a intrat în cetatea sfântă călare pe un cal, căci calul era asociat în special cu ideea de regalitate și putere, ci s-a suit pe un mânz. Închipuiți-vă pe Domnul, aproape târându-și picioarele pe jos, înconjurat fiind de această mulțime gălăgioasă care avea în mâini ramuri de finice și strigând că acesta este împăratul lui Israel. Parcă și văd gărzile romane zâmbind ironic la vederea acestei mișcări. Mai răbda cineva. Răbda mânzul însuși. Căci mânzul nu era obișnuit să îndeplinească o asemenea lucrare. Știți cât de greu este ca mânjii să fie obișnuiți să fie puși la căruță sau să accepte să fie călăriți de către oameni. Și mânzul a răbdat. Au răbdat apoi ucenicii. Au răbdat ucenicii un fel de sentiment de acesta, de bucurie, că iată, sunt și ei băgați în seamă. Este foarte greu să te bage cineva în seamă, să fii grozav, să fii deosebit și tu să rabzi asta. Au răbdat și pruncii care strigau Osana celui dintr-o înălțime. Au răbdat greutatea aceasta de a fi priviți poate cu o superioritate de niște farisei mult prea încrezători în doctrinele și învățăturile lor. Au răbdat la rândul lor fariseii, căci nu le-a convenit să vadă pe acesta care a înfruntat tot timpul că intră ca un biruitor în cetate. Ce să mai spunem de schimbătorii de bani și zarafii din templu care au fost dați de-a dreptul afară de Domnul, care mâniat fiind de aceasta și-a împropriat acele cuvinte care spuneau că râvna casei tale m-a mâncat, Doamne. Toată lumea rabdă în acest tablou al intrării Domnului în Ierusalim. Sfinții Părinți ne arată drept măritorilor creștini că această sărbătoare nu este una în care să te bucuri. Sau dacă te bucuri, te bucuri numai cu ochi. Cu celălalt îți vine să plângi. Pentru că în centrul acestei sărbători stă un om trist, paradoxal. E ca și cum am merge la ziua de naștere a cuiva și gazda, în loc să fie bucuroasă că îi dăm cadouri, torturi, felicitări, se întristează. De ce se întristează? Pentru că această intrare în Ierusalim este un chip, o icoană al unui alt fel de intrare. O intrare mult mai complicată pe care are de făcut Domnul. Și această intrare complicată face referire nu la o cetate oarecare, în care mulțimea se adună bucuroasă că mai are un motiv de sărbătorit. Face referire la intrarea Domnului în sufletul omului. Cetatea cea sfântă, Ierusalimul, este chip al sufletului nostru, drept măritorilor creștini. Atunci când auzim de vreo minune a lui Dumnezeu, imediat ne deschidem și îl primim pe acesta care vine smerit călare pe mânzul la sine. Îl primim tocmai pentru că îl vedem smerit. Este ceva în firea noastră care ne silește să ne răzvrătim atunci când cineva vine ca să ne poruncească, să ne învețe El, să ne zică cum stau lucrurile. Dar atunci când îl vedem pe Dumnezeu venind smerit, pe calea propunerii și nu a impunerii, atunci sufletul nostru se deschide. Și ne gândim împreună cu ucenicii că ce bine este. E bine nu să fim preajma conducătorului. E bine să fii în preajma liderului, să te împărtășești și tu măcar cu o bucățică din ceea ce înseamnă Osana întru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și totuși cel care intră este o persoană foarte, foarte serioasă. Pentru că intră în cetatea sufletului nostru ca să dea afară pe zarafi. Intră în cetatea sufletului nostru în locul cel mai sfânt al ei. Ca să facă ce? Să facă curățenie, să facă un pic de ordine, să aducă lucrurile pe făgașul normal. Și nu este ușor de acceptat lucrul acesta. Pentru că îl primim de cele mai multe ori pe Dumnezeu ca să-i arătăm noi ce să facă. Doamne, am nevoie de o mașină și îi dăm și indicațiile tehnice. Și îl folosim pe Dumnezeu eventual ca un fel de dealer de mașini. El asta trebuie să facă, la asta e bun. Îl folosim pe Dumnezeu ca aducător de pace, o pace din aceasta care să-mi permită mie să merg mai departe, până când, până unde, nu știu. Dar Dumnezeu este psihiatru sau psihologul meu de serviciu și atât. Nu-L primesc pe Dumnezeu ca să-mi spună El ce să fac eu, ci-L primesc pe Dumnezeu ca să-i spun eu, că eu sunt până la urma urmei șeful, nu-i așa? Este exact ceea ce au trăit fariseii și cărturare și arhierei acelor vremi. Ei se credeau stăpânii acestei cetăți și dintr-o dată vine cineva ca să le conteste stăpânia. Zarafii și cei ce schimbau bani și cei ce vindeau animale în chiar templul, locul cel mai sfânt al cetății celei sfinte, se văd și ei amenințați. Că dintr-o dată meșteșugul acesta al neguțătoriei este contestat de ăla care vine cu ce drept, am putea spune. Ce drept are acesta asupra locului meu de neguțătorie? Căci acești neguțători închipuie patimile cele ascunse ale sufletului, demonii cei vicleni care s-au instalat acolo și sub acoperământul acesta al unui meșteșug onorabil, ei nu fac decât să vândă și să cumpere. Dar Dumnezeu nu vine să vândă, nici să cumpere. Banii pe care el îl folosește sunt de o altă natură. El vine ca să se înstăpânească asupra ceea ce este al său, ceea ce este al lui, ceea ce este lui propriu. Se spune că odată, într-o catedrală măreață din Praga, organistul șef se tot chinuia să interpreteze o piesă de-a lui Mendelssohn Bartholdy. Compozitorul acesta închipuise o piesă la orgă și nu era foarte ușor să o execuți. Nu știu de ce, regelui din vremea aceea îi plăcea foarte mult acea piesă și tocmai el trebuia să vină la slujbă. Vă dați seama, dacă vine regele, vine și curtea. Era acolo prezent sau va fi acolo prezent și arhiepiscopul Pragăi cu tot clerul său, mulțime de popor și el, organistul șef, nu putea să acea piesă. Se face o strigare că iată vine regele, se face strigare că iată vine arhiepiscopul și organistul nostru nu știe ce să facă până când un tinerel urcând scările îi spune, lasă-mă pe mine. Cum să te las pe tine? Cum să te las pe tine? Eu, un om cu atâta experiență, cu părul alb, care a îmbătrânit aici la pupitrul acesta, la scaunul acestei orgi, tu să-mi spui mie să te las pe tine. Și tinerelul insistă, lasă-mă, te rog frumos, pe mine, ca să interpretez această piesă. Oarecum enervați după mai multe rugăminți, văzând că nu are de ales, bătrânul organist se dă la o parte și îl lasă pe tinerel. Tinerelul se așează și exact în momentul cel mai solemn al slujbei, din cafea se coboară peste cei prezenți o muzică extraordinară. Ca la un semn, mașinăria aceea mare, orga, se pleacă smerită în fața acestui tinerel care apasă clapele. Piesa aceea cumplită, piesa aceea dificilă, dintr-o dată devine ușor de interpretat. Și toată lumea este mulțumită, toată lumea este vrăjită, toată lumea este încântată. Singurului mit era organistul șef, dar cum, Domnule? Dumneata n-ai văzut în viața ta poate această piesă, cum de-ai știut să o interpretezi așa de bine? La care tinerelul spune, eu sunt Mendelssohn Bartholdy. El era autorul. El știa cum se cântă piesa, pentru că el o compusese. De aceea când Domnul vine să cânte la orga sufletului nostru, ca la un instrument binecuvântat, el știe cum să interpreteze, pentru că el este autorul partiturii. Dacă nouă ne este greu, este pentru că ne blocăm tot timpul. Tu, tinerelule, tu, Doamne, tu, Îngere, tu, Sfinte, tu, Duhovnicule, tu, Predicatorule, tu, Cântărețule, tu să-mi spui ce să fac? Tu să mă înveți pe mine? O, doar nu sunt eu învățătorul propriei mele vieți? Nu sunt acela care știu exact unde mă îndrept, deși habar n-am ce înseamnă lucrul acesta? De aceea părinții ne-au tâlcuit nouă zicând că acel măgăruș, acel mânz pe care a stat Domnul când a intrat în Ierusalim, este un chip al firii noastre, îndopitocite de păcat, lipsite de orice fel de experiență în lucrurile acelea serioase, gen intrarea Domnului în Ierusalim. Măgărușul acela vorbește despre firea noastră, lipsită de orientare, care se supune doar aceluia care știe cum să o conducă, cum să o stăpânească, cum să o ducă spre destinație. Vedeți? Domnul nostru era trist când intra în Ierusalim pentru că știa că mântuirea Ierusalimului este o treabă foarte grea. Și se vede lucrul acesta la sfinți. Cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atâta sunt mai serioși. Cu cât ne aprofundăm și noi în tainețele sufletului nostru, cu atât descoperim mai multe lucruri de care nu suntem mândri. Și cu atât mai mult aceste lucruri ne fac să devenim mai serioși. Iar în această săptămână a patimilor, această seriozitate trebuie să caracterizeze întreaga noastră existență. Vedeți? Noi suntem asemeni zarafilor, asemeni fariseilor. Ne preocupăm atât de mult de ce vom pune pe masa de Paști, pe masa bucuriei, nu-i așa? Vom face pască, ouă roșii, cozonaci, cărnuri, brânzeturi. Și uităm că cineva foarte serios are de intrat nu într-o casă cu masa din aceasta, ci are de intrat aici. Are de intrat aici și de făcut un pic de ordine. Are de intrat aici și de făcut un pic de curățenie. Și că depinde de noi cum ne deschidem porțile. Depinde de noi ce fel de ramuri îi aducem spre închinare. Depinde de noi cum le pădăm hainele noastre cele vechi și le punem înainte acestui cortegiu minunat, ca el trecând peste dânsele să le facă noi și vrednice de purtat. Că nouă ni se pare atunci când punem o haină pe jos că ea se murdărește. Credeți-mă, hainele noastre sufletești, dacă nu sunt călcate la propriu de către Domnul, nu vor fi niciodată vrednice să înfășoare un lucru atât de minunat cum este sufletul. De aceea trebuie să ne învățăm să ne punem mai des la dispoziția Lui. Că aceasta înseamnă așternutul hainelor în fața cuiva. Înseamnă supunere, înseamnă plecare, înseamnă smerenie, înseamnă ascultare. Mai era trist Domnul pentru ceva? A, da. Că poate nu va reuși cu noi. Atunci când a fost răstignit, el a fost dus în afară de cetate. Cât de mult a dorit el să intre în cetate și să rămână acolo? Cât de mult a dorit el să intre în Sfânta Cetate, în locul cel sfânt, și să facă acolo ceea ce un Dumnezeu știe să facă? Și cu toate acestea, cei care nu-L iubeau, L-au luat și L-au răstignit în afară de cetate. În afară de cetate. Ori de câte ori noi îl răstignim, să știți că îl răstignim în afară de noi înșine. Îl răstignim în lacrimile aproapelui nostru. Îl răstignim în respingerea pe care El o simte atunci când nu mă uit la El așa cum trebuie. Îl răstignesc pe Domnul și îl fac neascultător atunci când eu nu ascult de glasul duhovnicului. Îl răstignesc pe Domnul atunci când nu ascult de chemarea clopotelor bisericii la ceas de seară și de denie. Mă asemăn acelora care astăzi strigă Osana întru cei de înălțime, iar mâine sunt în stare să strige răstignește-l. Pruncea aceea care astăzi erau cu ramuri de finic în mână s-au trezit mâine poi mâine acoperiți fiind de sângele acelui nevinovat. Căci părinții lor au spus, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și cam asta facem noi cu Dumnezeu. Îl luăm și îl dăm afară. Și cu cât se străduiește El să intre mai în adânc, cu atâta ne răzvrătim mai mult, cu atâta nu-L ascultăm, cu atâta ne depărtăm de dânsul, și avem impresia că așa este bine. Avem nevoie de Dumnezeu doar când e de bine, când e de bucurie, dar atunci când sunt lucruri foarte serioase, gen mântuirea propriului meu suflet, atunci Dumnezeu nu mă mai interesează și îl dau afară. Și dându-l afară nu fac decât pentru a câta oară să-l răstignesc. Nu știu ce putem face. De când eram mic, trăiam o frustrare teribilă în această duminică a stâlpărilor. Știam că săptămâna ce vine la Deni, vin la biserică numai câteva femei bătrâne și puzderie de copii. Mergeam la Deniile la care se citeau Evangheliile și jumătate de biserică era goală. Mergeam la prohodul Domnului și de-abia dacă erau patru bărbați care să ducă epitaful în jurul bisericii. oameni plictisiți, oameni obosiți, oameni care nu știu ce vor, ce fel de oameni suntem noi. Acesta este al patrulea lucru care îl întristează pe Domnul. Al patrulea lucru care face ca atunci când El își arată deschiderea față de noi, noi să spunem că nu ne interesează ceea ce ai Tu de nespus și ceea ce ai Tu de neoferit. De aceea, dreptmăritorilor creștini, fiecare în dreptul său să rânduiască în această săptămână momente de apropiere de ceea ce vrea Dumnezeu să ne facă, de ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Dacă nu ne-am spovedit, să ne apropiem de spovedanie. Dacă n-am prea fost la biserică, să găsim motiv acum să venim la biserică. Cine știe, poate un cuvânt rătăcit dintr-o evanghelie sau dintr-un tropar își va găsi loc și aici, la noi. Aveam treabă cu cineva de aici, de pe la marginea, la Iași. Și-l întreb, n-ați putea veni și luni și marți în săptămâna patimilor? Și auziți ce cuvânt de om înțelept. Un om care nu studiase teologia și nici nu știu dacă citise prea mult la viața lui. Mi-a spus un lucru, părinte, dai săptămâna patimilor. Mai stau și eu pe acasă, mai fac un pic de curat, mai citesc ceva din Cartea Sfântă. Mi-a spus părintele să mă mai rog un pic. Cât de rușinat am fost eu, purtătorul de veșminte sfinte, când am auzit un om simplu învățându-mă ceea ce este săptămâna patimilor cu adevărat. Asta este săptămâna patimilor. Nu-s doar patimile lui, și patimile mele. Și de aceea, în unele zone ale țării, femeile obișnuiesc în această perioadă să poarte doliu, pentru că cel care pătimește le este cineva drag, este cineva apropiat, cineva pe care ele îl iubesc, la care țin și în pătimirile căruia se regăsesc. Să rugăm cu curaj și să o facem. Să rugăm pe Dumnezeu ca aceste pătimiri pe care le îndură El să devină cu adevărat și pătimirile transformatoare ale sufletului nostru, ale sufletului meu. Deci vă mărturisesc, fraților și surorilor, dacă nu există în noi trăirea acestor patimi, dacă nu există în noi trecerea prin aceste patimi, nu vom putea niciodată să gustăm din ceea ce este cu adevărat înviere. O vom trata la un mod superficial întotdeauna, ne vom raporta la înviere doar ca la o sărbătoare între alte sărbători și vom pierde din vedere tocmai esențial. Esențialul acesta este că cel care a înviat este acela care a fost răstignit, cel care a fost respins, cel care a fost batjocorit, cel care a fost dat la o parte. Împreună cu dânsul, zice Sfântul Apostol Pavel, să mergem și noi. Împreună cu dânsul să pătimim și noi. Împreună cu dânsul să fim obosiți și noi. Împreună cu dânsul să găsim cumva, dacă nu lacrimi de sânge, măcar lacrimi de apă, cu care să ne mai plângem păcatele. Împreună cu dânsul să înțelegem că ceea ce ne este rânduit, ceea ce ne este adus în viața noastră, bun și binecuvântat, numai de la Dumnezeu este. Lui să-i fie slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.